1. marts ir zīmīgs datums tiem cilvēkiem, kuriem valsts ieņēmuma dienestā jāatskaitās par savu rocību. Tad sākas deklarāciju iesniegšana. Deklarāciju var iesniegt arī pārējie, kuriem likums to īpaši neprasa. Parasti cilvēki to dara, lai atgūtu pārmaksātos nodokļus, piemēram, par vizīti pie ārsta vai mācībām. Sanāk, tas bija process, kas sagādāja galvas sāpes. Bija jādrukā speciālas veidlapas, tās jāaizpilda, jāpiesprauž čeku kaudzītes un jāiet uz valsts ieņēmumu dienestu. Tur priekšā gara rinda ar citiem deklarāciju iesniedzējiem un principā diena bija jāpavada gaidot savu kārtu. Kopš dienests ieviesis elektronisko deklarēšanā sistēmu process ir krietni vienkāršāks. Žurnālists Jānis Ramāns jaunajā Latvijas radio raidījumā pievienotā vērtība veica kādu eksperimentu.
Ķeramies pie deklarācijas iesniegšanas gatavā.
Jā.
Proti Jānis vēlējās noskaidrot, vai viņa meita, 5. klases skolniece, tiks galā ar deklarācijas iesniegšanu EDS.
Kā sauc?
Gada ienākuma deklarācija. Nekur ir poga pamācības.
Iesniedziet deklarāciju, lai saņemtu pārmaksāto nodokli.
Viņa eksperiments rāda, ka apmēram stundas laikā meitene darbu bija veikusi, pievienojusi visus prasītos datus un deklarāciju iesniegusi par to atbildīgajai iestādei. Taču iespējams šo procesu var padarīt vēl vienkāršāku. Proti šobrīd deklarācijas iesniedzējam, kurš vēlas atgūt pārmaksātos nodokļus, jākrāj čeki. To var darīt mājās atvilknē vai vidi speciāli tam izveidotajā aplikācijā. Stāsta dienesta pārstāvis Andrejs Vaivars.
Viņa ir parocīga tādā ziņā, ka uz gada laikā saņemot tāsniecības vai attiecīgās izglītības iestāžu čeks, jums šis čeks nav jākrāj. Jūs varat uzreiz viņu nofotografēt ar mobilo ierīci, ja šīs aplikācijas palīdzību uzreiz saglabāt savā EDS kontā.
Principā tas garantē to, ka čeks gara laikā nepazudīs vai neizbalēs. Bet vairākas medicīnas iestādes šo procesu saviem klientiem ir atvieglojušas vēl vairāk. Ja klients piekrīt, tad ārsniedzības iestāde čeku, jeb šajā gadījumā elektronisko kvīti, automātiski nosūta vidi. Tāda prakse kopš pagājušā gada ir ieviesta arī Gulbja laboratorijā. Iestādes valdes locekle Sandra Dimante stāsta, ka uz šādu rīcību viņus pamudinājusi valsts, ieviešot stingrākus noteikumus darbam ar kases aparātiem.
Vairākas medicīniskās iestādes, kuros ļoti daudz kases notikumu, tur bija jāievieš stingrāki noteikumi kases aparātiem, un tas medicīnas iestādēm sastādīja diezgan prāvas summas. Un mēs vērsāmies kolektīvi pie vide, vai ir iespējams elektroniskas kvītis lietot šiem mērķim.
Informācijas tehnoloģiju speciālisti radīja speciālu programmu, kas ir pieejama medicīnas iestādēs.
Kur mēs tagad elektroniski no savām informācijas sistēmām pa taisno kases e-kvītis nosūtam uz ieņēmumu dienas.
Tādā veidā radās iespēja nošaut divus zaķus. Ja pacients vēlas, tad kvīts viņa vārdā tiek automātiski nosūtīta vidi, turpina Dimante.
Arī tika radīta šī iespēja, kā pacients, ja viņš vēlas, līdz ar to mēs prasam viņu piekrišanu, viņš parakstās par to, ka viņš piekrīt, ka viņa informācija nonāk deklarācijā. Tie, kas nepiekrīt šim, tad to mēs nesūtam. Tā kā uz viņa personīgo deklarāciju.
Pagaidām šādā veidā nevar iesniegt čekus par bērniem, bet Gulbja laboratorijas pārstāve cer, ka šo jautājumu arī atrisinās. Dimante saka, šādi rīkoties var visas medicīnas iestādes un daudzas tā arī dara. Viņas prāt, tas ir labs risinājums gan vid, gan deklarācijas iesniedzējiem.
Es domāju, ka arī tas atrisinā daudzas problēmas ieņēmuma dienestā, kur ir jāpierāda reāli kāda čeka eksistenci, ja, ka tur nav jāmokās pacientam ar čeku reģistrāciju ieņēmuma dienestā. Es domāju, ka tas ir ļoti, ļoti pozitīvs. Pasākums.
Jebkur attaisnojumā izdevuma čeku šādi varētu iesniegt, rezumē Dimante. Vid pret šādu kārtību neiebilst, ja tam piekrīt pacients, jo piekrišana prasa personas datu aizsardzības likums, saka Vaivars.
Ja jūs tam piekrīt, tad attiecīgi šo dokumentu jāsniecības iestādi noformē, un šī informācija atnāks valsts ieņēmuma dienas. Diezgan no jāpiebilst nenozīmē, ka jums nav jāiesniedz deklarācija, vai saņemt pārmaksāto nodokli. Deklarācija ir jāiesniedz jebkurā gadījumā.
Proti EDS ir jāiesniedz deklarācija, bet vairs nav jāpievieno čeki, jo tie tur parādās automātiski, līdzīgi kā ir piemēram ar maksājumiem par dzīvības apdrošināšanu. Vailers gan norāda, ka šāda automātiskā čeku nosūtīšanas sistēma strādā vien nepilnu gadu, tāpēc akli paļauties uz pakalpojuma sniedzēju nevajadzētu.
Viņi šos čekus tomēr ir labi saglabāt un pārliecināties, vai attiecīgi ārstniecības iestāde viss ir izdarījis kā vajag. Lai nerastos pārpratumu līdz deklarācijas iesniegšanas brīdim, tomēr labi saglabāt.
Deklarāciju, lai saņemtu pārmaksātos nodokļus, var iesniegt 3 gadu laikā. Zāne Mače, Latvijas Radio.